Tā, pulkstenis ir 15:05. Mēs varam turpināt finanšu komiteju, tātad mums ir vēl informatīvās daļas jautājumi. Tā, vai pirms mēs ķeramies pie jautājumiem, Valdi, vai tev izdevās sazvanīt Aigaru, vai viņš būs gatavs? Viņš būs, ja? Ok. Man būtu priekšlikums samainīt nākamos divus jautājumus vietām, proti sākt ar sestošiem noteikumiem par teritoriju būvju uzturēšanu, jo izpilddirektora vietniece Eivetei Šīrantei ir jāpiedalās tieši šobrīd vienā izsolē uz īsu mirkli, un viņi nav gatavi ziņot par to, par savu jautājumu. Vai ir iebildumi, ja mēs samainam vietām tos divus jautājumus? No. Ok. Tad sākam ar... Tas, kas mums ir darba kārtībā numur 14, saistošie noteikumi, teritoriju un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi. Tātad vecākais jurists Aigars Šturms. Jautājums jau tika izskatīts attīstības komitejā. Aigar, vai par šo laiku ir kaut kas mainījies, kaut kāda jauna informācija, varbūt attiecībā uz tām šaubām vai jautājumiem, kas attīstības komitejā radās?
Jā, nu pagaidām saistošo noteikumu projekts iekļauts informatīvajā daļā, jo projām mēs esam gatavi uzklausīt viedokļus. Tā es ieslēgšu, kā redzējām. Uzklausīt viedokļus, un šobrīd mazliet ir precizēta tā iepriekšā redakcija. Precizēts ir 2.1 apakšpunkts, kurā definēts, kas ir zālājs zāliens. Ir ietverta šobrīd tajā projektā ir ietverta atsauce uz vietu, kur ir iespējams iepazīties ar informāciju par invazīvajām citzemju augu sugām. Tā skaitā tur ir informācija arī uz tiesību aktiem, kas nosaka, kas mums ir invazīvās citzemju augu sugas. Tad vēl 5.3.2 apakšpunktā tik precizēts laiks. Iepriekš tur bija norādīts no 8, līdz 8.00, šobrīd līdz 7.00.
Un jā, Lauri, piedod. Lauri, uzreiz jautājums, laikam,
jā? Jā, saistībā ar šī laika maiņu, cik man ir zināms, tad mums ir bijis iepirkums pilsētā par teritoriju, ielu un ietu uzturēšanu. Kā? Arī Roja, arī tātad man saka, līgumā un iepirkumā tur visticamāk ir bijuši citi laika jautājums, kā mums šis, ko mainīs, vai esošais pakalpojums niedzējis, ir to gatavs nodrošināt? Vajadzētu ar
šo varētu komentēt, jā?
Katrā gadījumā Rojā būs tagad iepirkums no jauna, viņš beigsies.
Bet, Valdi, vai ir zināms, kā Talsos, kur ir šobrīd iepirkums norit? Vai...
Talsos ir autoceļu uzturētājs, es nemācīšu pateikt, bet es domāju, ka droši vien, kad saistē ar pārvaldnieku, tas ir iespējams izdarīt. Un to mēs varētu noskaidrot precīzi, jā.
Labi, šito tad būtu vērts noskaidrot, lai saprastu, jā, vai tu neveidojas kaut kāds pretrunas. Labi, Aigri, tad turpini tālāk.
Tā, atgriežoties pie tā, ko teicu, otrā nodaļa ir sadalīta sīkāk. Iepriekš tur bija teritorijas sadalīta atkarība no tā, vai tās ir dzīvomās mājas teritorijas vai nedzīvomā teritorijas. Šobrīd ir vēl izdalīts vēl viena papildus teritorija, tas ir inženierbūvis teritorija. Un tad kopā mums sanāk, ka teritorijas esam sadalījuši četrās daļās. Dzīvomās mājas teritorijas, nedzīvomās spēks teritorija, inženierbūvis teritorija un neapbūvēts teritorijas teritorija. Un katrā no šīm teritorijām ir mazliet atšķirīgas prasības uzturēšanai. Tad vēl ir izskanējis bija jautājums par 3.1 apakšnodaļu. Šobrīd tas jautājums vēl tiek risināts. Tur jautājums par to, vai mēs būju uzturēšanas prasības varam tiešām noteikt tikai pilsētu vidē vai arī plašāk visā teritorijā. Šis jautājums vēl atklāts. Pirms šķietam liekas, ka tikai pilsētu vidē. Vismaz likumā tas tā gramatiski ir uzrakstīts, un anotācijas lasot arī nolasās, ka runa būs tikai par pilsētvidu, bet nu, pajautāsim. Tā, tad ir papildināts 12. punkts ar 12.3 apakšpunktu. Tur bija aicinājums attīstības komitejā, no attīstības komitejas papildināt ar prasībām saistībā ar ēglogu stiklojumu. Ielikām iekšā šādu regulējumu, kāds tur tagad ir ierakstīts. Un tad 3.2 apakšpunktā punkts izveidots, ja maldos iepriekš viņš vispār nebija. Sākotnējā, pašā sākotnējā kaut kad redakcijā viņš bija, bet nu, bijām izņēmuši ārā, bet pēc attīstības komitejas jautājumiem, kur cits starpā bija minēts tas gadījums, kad persona varētu nopirkt kādu īpašumu no pašvaldības, kas nu, atbilstoši mūsu prasībām būtu uzskatāms par vidi degradējuši, nu, lai novērst to, ka uzreiz mēs sodam, tad cits starpā šis regulējums palīdzēt risināt to jautājumu. Tā doma ir tāda, ka ēkai tiek noteikts, šis vidi degradējošs būs status, būvē tiek noteikts, jā. Un ja persona apņemas to problēmu novērst, tad var pagarināt vienreiz pēc gadam, un ja īpaši nepieciešams, tad līdz diviem gadiem kopumā var pagarināt tā pienākuma izpildi. Un tad laikam kaut kas mazliet mainījies 16. punktā redakcionāli. Tur tika izdalītas daudz dzīvokļu mājas no vien dzīvokļu mājām, jo daudz dzīvokļu mājām atbildība jau noteikti likumā ir. Savukārt vien dzīvokļu mājas tās, kurām atbildība varam noteikt paši. Tas īsumā par to, ar ko atšķirās šobrīd piedāvātā redakcija no attīstības komitejā iesniegtās redakcijas. Priecāšos par jautājumiem.
Jā, Laurim jautājums.
Jā, man vēlreiz pārlasot, radās arī pāris jautājumi vēl papildus. Tad mēs nosakam nu jau 12. Punktā šīs te kritērijas, kurā, kā mēs pēc tam klasificējam būkā degradējošu, un jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem. Vai tiešām šie kritēriji visi ir vienlīdz tādi smagi, lai mēs šo būvi, nu, piemēram, fasādes krāsojumu bojājums? Nu, ja tur būs atlicis puskvadrātmetrs, mēs viņu praktiski pēc šīm te noteikumiem varam klasificēt kā vidi degradējošu. Vai šeit tomēr nevajadzētu noteikt kaut kādi kritēriji, nezinu, degradējoši daļēji, paskatījos citos kaut kādos aizstošojos, nu tur ir tomēr kaut kādā tā gradācija, kur ir degradējoši, daļai degradējoši vai neapmierinoši, un tad atkarībā no tā var piemērot, vai nu tas ir sots, vai nu tas ir brīdinājums, vai tas ir nekustamā īpašuma nodokļa šīta pielikšana, jo tie punkti, viņi pēc tā, tur ir ļoti, respektīvi, tur ir ļoti daudz vietas šim subjektīvajam lēmumam.
Ne tikai subjektīvam, bet es piekrītu, ka šī brīža redakcija faktiski pusi mūsu pilsētas objektu ieliek graustu kategorijā.
Jā, un vai šeit tomēr nevajadzētu padomāt, jo mums jau mērķis nav galvenais sodīt, mums ir mērķis panākt to, lai pēc kāda laika mūsu pilsēta vide izskatās jauki. Vai par šo nevajadzētu tomēr padomāt, lai nav tā, kad mums, nezinu, negribu teikt inspektors vai būvvaldes pārstāvis, izkāp par kreiso kāju un tā kā es saku, jā, pusi no pilsētas vienā dienā paliek par graustiem.
Tad jautājumā, tā kā divas daļas es nolasu, viens ir par sodīšanu. Attiecībā uz to mums ir tā nodaļa, kur principā ir ielikts iekšā administratīvā akta izdošanas prioritātes princips, kas nozīmē, ka prioritāri cilvēkam tiek konstatēta problēma, cilvēks par to tiek informēts un tiek uzdots viņam noteiktā laikā to problēmu novērst, līdz ar to, tā kā sots mums nav paredzēts kā pamatrisinājums, bet par prasībām, tam 12. Punktā noteiktajām, ka tur varētu kaut kā plašāk vai precīzāk, es neteiktu precīzāk, manuprāt, precīzi ir šobrīd, bet ja grib, ir kaut kādas detalizētākas prasības paredzēt, jā, ir iespējams.
Nu, man liekas, par šo vajadzētu padomāt, jo savādāk, es saku, šī te fasāda krāsojuma bojājuma, nu, tur mēs ļoti, ļoti varēsim piesieties, un kas gribēs, tas piesiesies, un līdz ar to mums jau saistošos noteikumos vajadzētu maksimāli izslēgt kaut kādu subjektīvus. Nu, bez viņa nevar iztikt, bet nu, jebkurā gadījumā.
Lai vismaz nav tā, ka pārspīlēt ir piemērot. Jā. Valdim bija komentārs?
Jā, es varu par šo mēs diezgan daudz diskutējām darba grupā un taisni par to subjektīvismu. Arī pie diskusijām ir viens skaidrs, ka nav arī būvvaldē tāda kapacitāte, lai būvinspektors pieceltos no kreiso kāju un sodīt visu pēc kārtas. Tad arī tāda tā runa bija, lai teiksim, būtu instrumenti tomēr, ka mēs varētu reaģēt uz sūdzībām, uz pārvaldnieku ieteikumiem, uz iesniegumiem, uz vēstulēm. Un arī to, ko jau Aigars izstāstīja, kad, protams, kad šie degradējošie sliedes var būt dažādas, viņas var būt ilgstoši, ko būtu jāņem arī objektīvi vērā, nu, kas ir subjektīvs īstenībā viedoklis no būvots, kā norādīja Laurs, vai tas ir izveidojies, teiksim, diezgan strauji, nezinu, izveidojoties kaut kādi jumta caurtecē vai nokrītot kādai dzegai un apdraudot cilvēks un ko var novērst īsā laikā, vai šī lieta jau uz kaut kādu objektu attiecās jau gadiem ilgi un nekas nemainās un netiek uzlabots līdz ar to, protams, kad nu, to, ko arī stāstīja Aigars, kad ir jāņem vērā un jāstrādā tādā veidā, ka preventīvi jau strādājot un pa priekšu uzrunājot, liekot sakārtot, arī saņemot īpašnieku atbildi, kā viņš to nu, risinās un strādās. Mēs arī tajā brīdī ļoti daudz diskutējām, vai var kā savādāk, vai vēl kā, un tie gadījumi ir tik daudz un dažādi, ka laikam saistošos noteikumos mēs visu neieliksim. Bet pamēģināsim vēl, būvaldes vadītājs pašlaik ir prombūtnē, bet mēģināsim pirms domas sēdes vēlreiz aprunāties.
Nu, es skatījos Rīgā, viņi bija mēģinājuši kaut ko gradēt, Kuldīgā tagad neatceros, bet arī kaut kas bija vienkārši paskatīties.
Ok, tam, ja ir kaut kāda priekšlikuma, es domāju, ka tad noteikti var, jā. Jā, Aldim jautājums, jā?
Jā, nu, paturpinot to tikko izskanējušo informāciju par to būvvaldes kapacitāti vai pašvaldības darbinieku kapacitāti, es teikšu, ka tas patiesībā ir vēl sliktāk, ja, ja tās spējas ir tikai atsevišķos gadījumos to piemērot, tad jautājums, kuri tad būs tie nelaimīgie, kuriem būs šis te noteikti status un tie vienam būs un 99 nebūs. Un tas galīgi nekur nederētu. Mums ir jāpieņem tādu noteikumu, kuras mēs spējam piemērot. Ja nespējam, tad, nu, tad ko mēs izcelsim ārā tur kaut kādus klietošos variantus un pēc tam skaidrosimies par to, kādēļ tie kaimiņos tieši bišķi mazāks, bet viņam nekas. Mums ar šo lūdzu ir jātiek galā, pirms mēs tos noteikumus apstiprinām. Ja mēs nevaram viņus īstenot, mēs nevaram viņus apstiprināt.
Man tad ir komentārs šeit. Es domāju, ka šis jau bija cik gads apakaļ, kas bija valsts kontrols pārbauda par kādā veidā pat uz pašvaldības ēkām un kādā veidā būvvaldes spēja risināt. Tas bija tad, kad bija daudzi nelaimes gadījumi un riski atklājās. Un arī toreiz jau secināja, ka pašvaldībām nav tāda kapacitāte, lai pārbaudītu visus objektus. Tas nozīmē, ka preventīvi mēs pirmām kārtām, protams, ka katrs pārvaldnieks zina, savu teritoriju plus tiešām, kad ir iesniegumi, jo ja mēs iesim uz kapacitāti, pārbaudām visus un pēc tā secinām pēc saraksta, pēc kārtas vai ir vai nav, nu šāda kapacitāte, es jau tagad pasaku, ka nebūs viennozīmīga un to nevarēsim mēs arī atrisināt līdz saistošu noteikumu pieņemšanas un to arī ir atzinos valsts kontroli, nu tā.
Bet tad ir jāiet tas ceļš, ko Lauris saka, tad mums ir jāpaņem, no jāsāk no mazumiņa, es nezinu, ka 99% ir sabrukuši, tad mēs kaut ko darām. Nevis visam dar, jo šeit jau nav tas, šeit nav daudz vai maz, te vienkārši ir fasādē problēmas, un tad būvinspektors tiešām atkarībā no tā, cik kāds ir uzstājīgi to prasa, vai cik viņam tiešām nepatīk, un tad viņš to dara. Tas īsti nerada pārliecību par to, ka mēs, protams, pratīsim piemērot viņu visur vienādi un pareizi. Ja? Tad nosakām kaut kā, tad no tās situācijas ir jāspēj iziet, pasakot visiem, kad, nu, nu, kaut kādos kaut vai procentu. Vienalga kā, nu, es nezinu, man ir priekšlikumi, bet lai mēs šādi varētu izvēlēties šitam jā un šitam nē, tad mums jābūt tam kritērijam skaidram arī tiem īpašniekiem un arī pašiem priekš sevis, protams. Šitas tikai tā kā komentas par to, tik, pat, ko jūs tikko runājāt ar Lauri jautājumu, bet man pāris lietas ir. no tām, kas šobrīd tā kā ir labotas. 2.1. punktā zālā ir zāliena definīcija zemē, kuras lietošanas kategorija saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem lauksaimniecības izmantojamas zemi. Kas tie par ministra kabineta noteikumiem ir paredzēti, kuros skatīties šo? Nedzirdam, ja gadījumās skaņa no mūsu.
Jā, es ieslēdzu mikrofonu. Šobrīd esošie ministra kabineta noteikumi ir 2007. gada 21. augustā izdotie ar numuru 562. Un nosaukums ir noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem.
Nu šobrīd, jā, bet mēs aizstošajos neatsaucamies uz vieniem noteikumiem. Mēs tā kā atļaujam pašam katram atrast, kurā likumā ir minēts lauksaimniecībai izmantojamas zemes definīcija.
Nu, tehniski nebūtu pareizi šobrīd minēt konkrētas ministra kabineta noteikumus, un tikpat labi pēc 3 mēnešiem var tikt izdot jaunu. Ministra kabinets parasti vairākas noteikumus neizdot par vienu to pašu tēmu.
Šis ir... Šie noteikumi nosaka to izmantošanas veidu, kas ir ierakstīts zemes robežu plānā, vai kas tie ir pa noteikumu, es no galvas nezinu vienkārši. Vai ar teritorijas plānojumu saistīti noteikumi?
Teritorijas plānojumu, es domāju, ka tas, tad jāskatās zemes ierīcijas likuma 24. pants trošanā. Nekustam īpašu valsts kādas ir informācijas sistēmā tāds tiek reģistrēts.
Kādas ir informācijas sistēmā reģistrēts šāds izmantošana? Ir labi, skaidrs, tad šīs prasības par zālēm zālieniem attiecas divos šobrīd gadījumos pēc jūsu pēdējiem grozījumiem no attīstības komitejas lauksaimniecības izmantojamā zemi un zem ēkām un pagalmiem. Tātad zem ēkām un pagalmiem būtu attiecināma gan uz pilsētu vidi, gan arī ārpus pilsētu visā, tad jebkurā ciemā. Ja?
Tātad, jā, lai definētu, kas ir zāliens zālājs, jā.
Ne, nu tas pēc tam tiek izmantos tajā brīdī, kad mēs runājam par pļaušanu, tāpēc vienkārši līdz galvā saprastu to dalību. Labi, sapratu. Invazīvās citzemju sugas, no jūs tā kā iedot atsauci uz šī brīža sarakstu, bet vēlāk to arī mēs ļaujam pašam katram izvēlēties?
Nu, mēs izvēlēties īsti, bet nu, to, kas ir invazīva citzemju augas suga, nu, to mums nosaka tajā tīmekļa vietnē norādītie normatīvi akti, un tur arī ir pašo sugu sarakstu.
Viņa tā kā vienmēr tā būs, un mēs zināsim, ka tā vieta ir tā, kur jau tas jāmeklē, ja?
Nē, šis komentārs tiks izņemts, protams, ārā, tad, kad mēs apstiprināsim. Nu, cilvēkam, nu, mēs teoretiski varētu to sarakstu pievienot, bet nu, tas, manuprāt, būtu neliederīgi, tā ir mūsu pēc, ka nu, tas saraksts jau laiks gaitā atkal var mainīties. Un to, kas ir šīs invazīvās sugas, to nosaka tie normatīvi akti.
Šobrīd tas ir sadzīviski pateikts invazīvu citzemju augu suga. Tur nav teikts, ka mums tam ir jāatbilst normatīviem aktiem jebkādiem. No, es tikai uz to vēršu uzmanību, ka mums nav atsauc par to, ko mēs saucam par invazīvo augu sugu.
Tur būtu vienkārši nu, jāiedod ir varbūt negluši saite, bet atsauce vai uz normatīvu, vai arī, piemēram, uz valsts auga aizsardzību dienestu tīmekļa vietnā publicētu sarakstu.
Nu, tādu konstrukciju vēl varētu ielikt, ka tā tīmekļa vietnē viņam publicēts ir, jā, bet uz normatīviem aktiem negribētos, jo šobrīd, ja nemaldos, var būt 4 normatīvi akti, viens tā kā pamata regula un pēc tam 3 papildinājumu, domāju, ka jebkurā brīdī tur var parādīties vēl kāds. Bet jā, norādos uz to konkrētās iestādes mājas tīmekļa vietnē ir tas saraksts publicēts, jā, tad cilvēkam varētu būt vieglāk atrast, un mums arī nebūtu problēma ar to definējumu.
Jā. Labi, tad man bija jautājums par tām nodaļām, otrās nodaļas apakšnodaļām sadalītajām. Ko mēs šeit saucam par teritoriju? Šeit ir minēta dzīvojamās mājas teritorija, nedzīvojamās. ēkas teritorija. Kas ir teritorija jūsu izpratnē? Tas ir zemes gabals, viņa robežās, vai kur ir jāpiemēro?
Nu, tad mums ir jāskatās trešajā punktā, un tur mums ir skaidrots, ka klasiski 3.1 apakšpunktā tas ir... Tas būtu tā kā viss zemes gabals, bet tajā gadījumā, ja runāja par būvi, tad būvēji ir lietošanā nodot zemes vienību un attiecās tikai tad uz to un jā, zemes vienību konkrētajai būvai piekrītošā.
Nu, uz visām otrās apakšnodaļas šiem te variantiem. Tur visur ir figurē vārds teritorija, kur es, nu, piemēram, nedzīvojamās ēkas teritorija, kas tas ir visa zemes gabalā vai zemes vienības robežas vai tikai kaut funkcionāli vajadzīgā teritorija. Nu, tas nedzīvojamās ēkas mums ir daudz un dažāds varētu būt arī tā skaitā ar ļoti lielām teritorijām apkārtējām. Tieši ko jūs šajā brīdī gribētu, lai piemēro runājot par teritoriju?
Klasiskā gadījumā, ja nav runa par dalītu īpašumu, tad tas attiecas uz visu īpašumu.
Uz visu. Un mums ir pārliecība, ka tur nebūs kādas jautras situācijas, kur teritorija galīgi nesakrīt ar zemes vienības izmēriem. Ne, varbūt,
šobrīd nenāk nekas tāds prātā.
Jo 24 apakšnodaļa un jābūvē teritorija, tas ir faktiski visa zemes gabals viņa robežās, kuram ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tātad izmantošanas veids noteikts. Tā ir skaitā ārpus ciemiem un viss kā cita. Es neesmu pārliecināts vienkārši, ka tas ir būs atbilstoši visām tam plašajām vietām, kas mums ir, tā skaitā dažādām īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, un ko mēs jau minējām iepriekš.
Ja runāju par pļaušanu, tad te ir tas pats 2.1 apakšpunkts, kur ir tā norāde ne tikai uz tiem lietošanas kategorijām, bet tur ir nu, cits starpā tā kā informatīva piebilde, par uzturēšanas prasībām, ka mūsu uzturēšanas prasības tiek piemērotas tik tālu likumā vai ministra kabineta noteikumos vēl noteikts kaut kā citādāk, kas neierobežo mūsu tiesības noteikt kaut kādas prasības, piņasim, ja tad tas pats purvs būs, nu, purvā nav paredzēts pļaut, un tad nepļausim, neprasīsim pļaut.
Un kurā vietā mēs šo te tā kā atrodam?
2.1 apakšpunktā.
2.1
Un tur tas teikts, un kuras uzturēšanas prasības likumā vai ministra kabineta noteikumos neierobežo pašvaldības tiesības noteikt šādas teritorijas uzturēšanas prasības.
Jā, labi, sapratu. Tad par to graustu, tā saukto degradētajām būvēm, es saprotu, ka mēs nekur tālāk tikt nevaram, un mēs šo te gribam piemērot un attiecināt tikai uz pilsētu vidi un ārpus pilsētām un tiem pielīdzināmiem ciemiem, tad mēs faktiski ļaujam viņiem turpināt būt.
No,
pareizi es uztvēru tos.
Uz to pusi, bet kā es sākumā arī minēju par to, vai mēs prasības varam noteikt arī ārpus pilsētu vidas. Vismaz tā, kā mēs to līdz šim esam sapratuši, to pajautāsim. Un ir arī otrs ceļš. Mēs vienmēr varam pilsētvidas definīciju mainīt. Pieņemsim 2.3 apakšpunktā, ja šobrīd mums ir noteikts. Nu, kas skaitām tos ciemus, kur ir vairāk kā 1000 deklarēto iedzīvotāju, varam to pavisam citādāk izteikt arī.
Bet vai tad pilsētvidu vienīgais, kas nosaka to, vai kāda apdzīvota vieta ir vai nav, viņā ir vai nav pilsēta, vidi ir vienīgais ir iedzīvotājs skaits, kas to nosaka. Nu, man šķiet, ka tas īsti ir ļoti vienkārši.
Tas kā ir saka, mēs varam tik plam nodefinēt citas pazīmes.
Nu,
tikai tad mums jā, pašiem jāgudro.
Šeit ir vienkārši iedzīvotāji, un es teiktu, ka mēs nevaram savu pilsētu ciemu, kurā ir varbūt 200 iedzīvotāji, pat ja mēs gribētu, un tai pašā laikā mums būtu jāpiemēro arī citas prasības. Kāds būtu vajadzīgs pilsētā, bet nebūtu vajadzīgs ciemā. Un tādēļ šis viss tā īsti neiet kopā, jo jautājumā par degradētām būvēm, nu šeit es saprotu, ka, kas šobrīd ir grūti viņu mēģināt likumīgi piemērot, bet tas faktiski saka, ka ciemos jums tur var stāvēt vai ārpus ciemiem pat. Jums var būt tādas būvas, par kurām mēs tā kā neliekamies zinis, jo tā nav pilsēta vidi. Ainav tas nebūja. Šis bija pārdomas, jā, bet tas, ko es vēl tā kā noslēgumā par teiksim, tā viedokli pateikšu, otrā nodaļa, kaut arī viņš šobrīd ir sadalīta, tur joprojām, manuprāt, ir nosacījumi, kurus īsti nevar atbalstīt, piemēram, šī pati noteikuma attiecināšanos parastu individuālu dzīvojumu māju, nosakot kādus pulksteni laiks, kad tur būtu jātīra sniegs, jākaisa celiņi vai kas te vēl bija jādara 72 stundu laikā kaut kas jāpiemēro, tai skaitā māja, kurā varbūt vispār nedzīvo ziemas laikā neviens. Es saku uzreiz, es personīgi šādus noteikumus atbalstīt nevaru, jo ir skaidrs, ka mēs nosakām to, ko mēs īsti pēc tam nevarēsim piemērot. Vai nav jēgas to piemērot. Nu, piemēram, tas pats 5-3-2 punkts attiec uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no pilsēta vai nepilsēta vides. Tātad, jebkurā ciemā, vismazāk apdzīvotajā, pat neapdzīvotā mājā, mums ir pienākums kādam notīrīt sniegu katru dienu no līdz pulkstenes septiņiem. Nu, nu tad kam dēļ tas noteikums tāds tur stāv?
Tā, detalizētāks skaidrojums būs paskaidrojuma rakstā, bet, nu, protams, uzreiz var tādu vienkāršu atbildi, tādu īsāku atbildi. Tā celiņa tīrīšana, tā piebraukšanas vietu tīrīšana, tā būtu nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības drošību. Tas nozīmē, lai tā paša neatliekamā palīdzība, nezinu, ugunsdzēsēji, policija varētu piebraukt pie īpašuma.
Jā,
un es piekrītu, ka te tiek minēts, ka varbūt tā dzīvuma mājiņa tiek apdzīvota, tas varētu būt kaut kāds izņēmums, jā, kad varētu tādu prasību nenoteikt tādām dzīvojumam mājām, bet tur vēl mazliet jāpavērtē, bet nu, tur varētu būt saprātīgi tādu prasību nelikt.
Jā, nu par šo mēs runājam attīstības komitejā, un es viņu piemēroju vienkārši uz teritoriju, lai pagastu, kurā es pats dzīvoju, tur ziemas laikā pašvaldība ceļu netīra līdz tām mājām, kāda tur vēl sēdz tīrīšana vai lāsteku novākšana vai kaisīšana. Tas ir vienkārši absurdi prasības, kuras nevienam nav nepieciešamas. Nu, tādā izpratnē. Ja tur ir iespējams kaut kādas sadalīšana to visu vajadzības, kādas sabiedrības vajadzības var būt sīkraga mežā, es tīri nevar iedomāties pie mājas, kurā nākamreiz īpašnieks parādīsies martā vai aprīlī. Nu, nav viņas tādas vienkārši. Tad tas būtu jānodala nost, kaut arī tā ir dzīvojama māja pēc viņas izmantošanas, bet obligātais pienākums ziemas laikā viņu kopt attiecas arī uz šiem īpašniekiem. Es tiešām negribētu, lai policijai būtu jācīnās ar šādu teiksim, skaidrojušo darbu, kuram piemēro, kuram nepiemēro. Ja noteikums saka, piemēro visiem. Nu, tā ir...
Es piekrītu par to, jā, ka ja tur neviens nedzīvo, tad mēs tās prasības tādiem gadījumiem varētu nepiemērot.
Un ja es dzīvoju viens, un pašvaldība līdz manīm šo ceļu netīra, lai varētu ātrā palīdzība atbraukt.
Ja, nu tā, tā ir jau izmantot arī daudz dzīvokļu mājai.
Nē, tur daudz dzīvokļu mājas parasti tomēr atrodas vietās, kurās cilvēki tā kā vairāk pulcējas nekā laukos. Nu tā, salīdzinoši. Ja tā nebūtu, nu teiksim, ja es to nevarētu novizualizēt, es droši vien par to nerunātu. Tad es teiktu, ka okay, visi tīri savus sēdus, bet tā jau tas nav. Tātad, un nākamais ir par nedzīvojamo ēku teritorijām, par 7. Punktā, tātad nedzīvojamās ēkas teritorijā nodrošina tur atsevišķu punktu izpildi, kur es saprotu, ka piemēram veikali, kuri atrodas ārpus pilsētu vides, jā, nav jādara, nav jātīra lāsteks, nav jākais, nav jāvāc pērnās lapas un tādas lietas. A, kāpēc? Tieši. Jo nedzīvojamās ēkas arī ir ļoti daudz dažādu paveidu. Bet kādēļ uz viņiem attiec tikai šie te minētie 5-1?
Es pieļauju šeit dalīšanas rezultātā plastikas nav pieminētas atzīmēja.
Kas nav pieminēts?
Tās lāstiks nav pieminētas.
Ne tikai lāstiks.
Dalīšanas rezultātā.
Nu, tur ir pieminētas tikai punkti, kas ir jāizpilda, bet piemēram...
Es sapratu, jā.
Jā. Nu, paskatieties uz nedzīvojām ēkām, ja viņas atrodas ciemos, tad visticamāk tieši varētu būt nepieciešams arī viņās kaut ko no tā visa sniega tīrīšanas un citām lietām nodrošināt. Bet vai tas ir noteikumos jāierakst, es īsti nezinu.
Droši vien, ka būs ieliksim.
Jā, labi, paldies.
Jo, es tev varu atzīmēt tieši par šo, ka tas atkarīgs no tā, jā, kā mēs numodelējam situāciju. Un pirmais nedzīvumā ārpus apdzīvotas, nu, ārpus pilsētvidas asociējas kaut kādi, nezinu, kalte, klēts vai kaut kas tam līdzīgs, bet, protams, tas varbūt arī veikals, nu, tāpēc iespējams vai nu tās dalīšanas rezultātā vai tajā brīdī, ko uzmodelēja no tā arī
nu, kā?
Atkarīgs tas, vai tur parādās tā prasība vai viņi pazudas.
Gan ražotnes, gan cita uzņēmēja darbība, jā. Gan vieta, kurā nenotiek to brīdi nekas, bet jūs jau neesat dalījis vai nedzīvojama ēka, kurā ir aizsvērta vai nedzīvojama ēka, kurā notiek darbošanās. Un tās ir divas dažādas situācijas, jo mums reizēm ir nedzīvojams ēks, kuras, piemēram, ziemā nu, vienkārši nekas viņās nenotiek. Nu, viņam arī nebūtu jāprasa, lai nodrošina to visu, ko vajag. Varbūt būt.
Atzīmējām.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Vai Lauris?
Jautājums, tad šeit ir plāns, kad mēs arī varam piemērot sodu, bet balstoties šiem noteikumiem, mēs arī varam atzīstot, ka tā ir degradējoša būve, vidi degradējoša būve, mēs arī varēsim piemērot paaugstināt to nekustamību īpašumu nodokli.
Jā.
Vai šajā brīdī nevar sanākt tā, ka mēs divreiz sodam īpašnieku par vienu un to pašu?
Paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis likumā nav definēts kā sods. Un, ja nemaldos pagājušajā gadā mums arī viens tiesvedības process bija, un tad cits starpā pieteicējis izmantojušo argumentu, ka viņš tiek sodīts par zāles nepļaušanu, un arī tiesa norādīja, ka paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis nav sots.
Skaidrs, paldies. Un tad man jautājums, tā kā vadības virziena attiecībā par budžeta plānošanu, vai mēs nākamgad skatāmies un plānojam, ka mums varētu būt atbalsts vēsturisko šo te zonu, pilsētvidē vēsturisko zonu kaut kādiem līdzfinansējumam?
Domāju, ka pāri grib vēl pagaidām par to spriest. Nu, tā ir viena no atceltajām iniciatīvām, bet vai mēs pie viņa nevar vēl šobrīd apgalvot?
Jo tātad pie tā, kad mums visi, bet tie, kas nobalsoja attiecībā par jautājumu par Sabiles vēsturiskā centra šo te būvju izpēti, tur man arī bija šis jautājums, kādēļ mēs to darām, lai mēs spētu. Bet tātad mums ir saistošie noteikumi, nu mēs būsim izpētījuši, tātad tur būs paaugstināts prasības. Nu, un tad šeit ir atkal tā otra puse, viena puse, kur mēs uzraugam sodam, bet tātad vecpilsētā ir konkrētas prasības, līdz ar to tur ir grūtāk veikt šo atjaunošanu. Nu, un tad jābūt kaut kādam instrumentam, kā mēs motivējam un palīdzam šiem iedzīvotājiem, kuriem ir paaugstināt prasības būvju atjaunošanā, kaut kā palīdzēt, jo tur nu, ir šī regulējumā jābūt abām pusēm, ne tikai vienai. Jā.
Mans personīgais redzējums arī, nu, pavērtējot tās summas, ka šajā virzienā tik tērētas pēdējos gados, kad tas vēl tika darīts, ir uz kopējā fona salīdzinoši mazas, jo nu, tā kā nevienmēr pretī bija tā kā iedzīvotāja interesi to atbalstu izmantot, nu, jo viņš prasa arī iedzīvotāja pašu tādu līdzdalību. Līdz ar to, ko es to mēģinu pateikt, ka tas izmaksātu salīdzinoši maz, lai kāpēc gan lai neatjaunot šo iniciatīvu, tā kā, bet par to ir, varēsim runāt tajā brīdī, ka mēs sapratīsim, ko mēs visu gaidām, nu, kas ir tā amplitūda, par kuras summas sadala mēs par runātām papildu iniciatīvām.
Nu, tur arī vēl bija jautājums par pašiem noteikumiem un prasībām, un kas tur bija uzstādīts, jo mums arī vēl bija kaut kā tas gan senāk diskusija par šiem te noteikumiem, vecpilsētā tieši ar iedzīvotājiem, kas tur ir, nu tur ir skaidrs, ka tur bija uzlikt kaut kādi ierobežojumi, kas neveicināja šo te naudas apgūšanu. Tā kā arī par noteikumiem jādomā.
Tieši tā. Tā, vai vēl kādi jautājumi saistībā ar šo? Jā, Māris.
Jā, man jautājums. Pirmīt izskanēja par to zāles pļaušanu, kad tas tā kā nav sots, ja? Tad teorētiski viņi var piemērot tikai vienreiz gadā kopā ar to nekustamā īpašuma nodokli. Pareizā, ja es saprotu, ja? Mikrofonu lūdzu.
Mēģinu atcerēties, par ko mēs pirms nekad runājām. Par man liekas, visu cits gadījums. Nē, tā, ja zāle netiks ļoti ne, vairākas reizes var sodīt, bet nu, te paredzēts ir tas, ka sots nav primārs. Ja mums nav, ja tam cilvēkam tās zāles garums pārsniec 20 centimetrus pilsētu vidē, tad policija viņam var uzdot nopļaut vienreiz, tad viņš, nezinu, piņas un nenopļauj, tad viņam piemēro piespied naudu, tad viņš atopās un nopļauj, pēc tam paiet, nezinu, pusotras mēnesis, atkal tā zāle ir garāka, viņam atkal piespied naudu var piemērot, viņam vairākas reizes gadā to varēs piemērot.
Ok, sapratu, un tad jautājums man pāriet tai pašā veidā pie ēkām, pie graustiem, teiksim, es esmu pastaigājis virtuāli pa talsiem, pirms jūs tā darba grupa nākat kopā, varbūt ir vērts paskatīties uz šiem īpašumiem, kuriem es nosaukšu adreses konkrēti pa talsiem, jo es esmu talsinieks, es diezgan bieži staigāju pa talsiem. Ne tikai virtuāli, arī jā, ar fiziski ar kājām. Vai tad komisijas vai darba grupas uzskatā Rožiela 9 talsos ir grausts? Tad tas pats jautājums, vai draudzības iela 46 ir grausts, vai Kārļa Mīlenbaha iela 17 ir grausts, un vai arī Krišjāna Valdemāra ielas 52 ir grausts. Nu, vai kā mēs skatāmies uz šo, vai tie ir tie grausti, vai nu, ko mēs ar šiem noteikumiem varēsim iesākt, lai mēs to pilsētas vidi varam uzlabot un likt tiem īpašniekiem tomēr domāt par tiem saviem īpašumiem, un lai viņi neapdraud cilvēkus, tai pašā laikā arī nedegradē vidi un tā tālāk. Nu, tāds man būtu tas lūgums, lai paskatās tā komisija vai darba grupa par šām adresēm. Vismaz droši vien, kad ir no pagastiem un no pilsētām pārstāvētie deputāti, kas varētu iedot vēl sarakstu. Nu, tas tāds lūgums, jā, paldies. Nu, vismaz līdz domas sēdē, lai mēs zinām šo.
Palūkosim, jā.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Es pieļauju, ka par atsevišķiem objektiem, droši vien, tas bišķiņ citādāk ir izcinās, bet nu, tādai sajūtai, lai mēs saprastu, kas uz to, bet es droši vien būvvaldē vairāk atbildējams jautājums, vai ne? Tā, vai vēl ir jautājums saistībā ar šo te informatīvo saistošo noteikumu jautājumu? Labs.
Man vēl jautājums ar paaugstināto to nekustam īpašumu likmi. Kāda tad viņa ir tajā brīdī, ja mēs secinām, ka tā ir vidi degradējoša būve? 3%, jā?
Jā, man arī atmiņā palicis, ka tas bija dubultā. Likumā. Parastā likuma bija 1,5 un tad 3%.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Nav, tad šo jautājumu slēdzam. Paldies, Aigari, par ziņojumu un tad virzamies tālāk ar labojumiem un uzlabojumiem. Tālāk, nākamais jautājums par e-rēķinu un pavadzījumu aprit talsnot pašvaldībā. Tātad Devid Šīrand ir gatavs ziņot.
Tā, jā, labdien. Kā jūs biju solījusi, tad uz Finanšu komiteju sagatavoju starpziņojumu par esošo situāciju ar e-rēķiniem un pavadzījumu apriti. Tātad darba grupa ir identificējusi vairāk šīs problēmas un procesu tādas nepilnības. Un tāpēc ir veikt vairāk pasākumu šobrīd. Informācijas un komunikācijas tehnoloģija nodaļa tātad ir sagatavojusi un izsūtījusi darbiniekiem detalizētu informatīvo materiālu ar skaidru soli pa solim izklāstu par e-rēķinu apstrādi. Materiāls ietver instrukcijas par rēķinu saņemšanu, pārbaudu, kartīšu izveidu, saistīto dokumentu pievienošanu, kļūdu novēršanu un rekvizītu kontroli. Tāpat ir aktualizētas norādes par pareizu XML rēķinu izmantošanu, līguma piesaisti un pielikumu pārvaldību. Tad paralēli šim ir izsūtīts arī rīkojums par obligātu mācību apmeklēšanu, kas tiks organizēts 24. novembrī. Klātienē šeit patās celsnot pašvaldības lielajā zālē, kurā piedalīsies tātad grāmatveži ar konstatētām aktuālām kļūdām, ikdienišām kļūdām, ko viņi saņem pie šīs rēķinu apstrādes. Un arī būs klātienē būs IKT nodaļa ar savu skaidrojumu, kā pareizi to darīt. Tāpēc aicināti ir uzdots dalību ņemt iestāžu vadītājiem un viņu lietužiem vai darbiniekiem, kuri apstrādā šos rēķinus. Un ņemt līdz datorus, kur būs praktiskas mācības, soli pa solim, un neskaidro jautājumu, un tātad vēlreiz detalizēta skaidrošana. Un tāpat 15. decembrī pie mums klātienē būs arī beidzot ZZ dats pārstāvi, ar kuriem tad arī pārnāsim aktuālās problēmas un nepieciešamos uzlabojumus. Paldies!
Laurim jautājums.
Tas bija stāsts par e-rēķinu. Kas notiek ar tiem gadījumiem, ko mēs minējām, tad, kad mēs minējām par šo jautājumu, kur tiek dzenāt šie te paraksti?
Kā jau es minēju, nav tikai viena puse. Pavarot arī otru pusi, ko redz grāmatveži, tad, ka viņš šos dokumentus darbinieki ievieto, parādās cita puse, un tad, kad pieslēdzās IKT nodaļa, parādās vēl trešā puse. Tāpēc ir skaidrs, ka ir kaut kādas neskaidrības par to, kā process vispār notiek. Un ir jau pirmais solis, kā es teicu, izsūtīt vēlreiz informāciju, kā pareizi šo lietu darīt. Ir instruktāži, kas ir e-rēķins, kas ir pavadzīme, un kā pareizi viņus tātad soli pa solim apstrādāt, kad viņi ir saņemti. Un tāpēc ir klātienes apmācības, kurā mēs tātad vēlreiz uzskatas materiālā būs šīs te ikdienišās aktuālās kļūdas, kas ir no grāmatvedības puses konstatētās, tāpat kļūdas ir, kas no IKT nodaļas puses ir konstatēts, kādā veidā darbinieku šos procesus vadas, un, protams, arī pašu darbinieku nesaprašu, kādā veidā vai kādi jautājumi vēl nav skaidri, kā šo procesu vadīt.
Tad saprotu, ja mēs ievērojam visu šos te priekšrakstus, tad mēs bez šīs parakstu dzenāšanas mēs varēsim iztikt.
Tieši tā.
Tā būs tā atbilde.
Tieši tā.
Paldies.
Lūdzu.
Paldies jautājums.
Jā, bet visa tā, nu, tā teorētiskā puse par to, ka viena puse kaut ko nesaprot, otra kaut ko nesaprot kopā, varbūt ir problēma. Bet faktiski, fiziski šobrīd joprojām ir nepieciešams papīra pavadzījuma rēķina ar abu pušu parakstiem, vai pieņems nodošanas akts papīra formā ar abiem parakstiem, ja?
Vēlreiz jautājumu, vai nepieciešams tātad pieņemšanas nodošanas akts?
Papīra formā ar abu pušu parakstiem, ja tas varētu ir, veikt apmaksu.
Ja tas ir papīra formātā, tad jā.
Nē, es prasu, vai ir nepieciešams papīra formātā, tikai un vienīgi papīra formātā šāds te dokuments.
Ja nav e-dokumenta.
Nu, kas tas ir?
E-pavadzīme, tad vajadzīgs ir tad ir vajadzīgs ar dokumentu formāts.
Nē, nu, ir XML formāta e-rēķins, un tad ir kas? Ir elektroniski parakstīts rēķins vēl?
Tad ir, dokumentu. Ja ir XML formāta rēķins, tad pēc tam nāk arī elektroniski pavadzījums šis te pieņemšanas nodošanas akts.
Bet uzņēmējiem jau nav obligāti vēl šāds izmantot, cik es zinu, ne?
Uzņēmējiem, dažiem, kur ir vecajos līgumos nav obligāti šī prasība, bet jaunos līgums ir jāslēdz jau ar šo te prasību par e-rēķina sagatavošanu. Un tāpat ir arī jāpārskata jau noslēgtie vecie līgumi un jāveic grozījumi, kad šāda e-rēķina forma ir obligāta saistībā ar pašvaldību.
Ne, bet likums prasa uzņēmējiem?
Jā, likums prasa. Jā, likums prasa.
Vienīgi struktūrētu e-rēķinu.
Jā, likums prasa no šā gada pašvaldībai ir jābūt e-rēķina.
Pašvaldībai jā, bet uzņēmējiem.
Uzņēmējiem ir pārējais posms līdz nākamam gadam, ka viņam šis ir jāievieš.
Nākamā gada 1. janvārī?
Jā.
Tātad nākamā gada 1. janvārī viņiem būs šis jāizmanto.
Jā.
Joprojām atgriežoties pie fiziska papīra formas rēķina, tātad iespēja darīt savādāk ir kādā gadījumā, nu, izmantot elektronisku parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu, piemēram. jebkurā gadījumā šādu var izmantot?
Es nesaprotu, kāda ir iespēja. Tur ir vairāk variantu.
Tad lūdzu sakiet, jebkurā gadījumā, pie jebkura pakalpojuma vai preces ir iespējams izmantot elektroniski parakstīt dokumentu kā pieņemšanas nodošanas aktu. Vai tas Talsnot pašvaldībā tiek pieņemts un uz tā pamata tiek veikta apmaksa?
Ja ir ievēroti.
Precīzi.
E-rēķins, e-pavadzīme, tad fiziski šāda dokumenta parakstīšana ar roku parakstām nav nepieciešama. Ja šie ir e-rēķins un e-pavadzīme.
Kādēļ, es nesaprotu, kurā normatīva aktā mēs redzam pie elektroniska saņemta rēķina nepieciešamību pēc papīra parakstīta jebkāda dokumenta vēl? Kur ir šī te rostā pārēja? No elektroniskā sākuma uz papīra formāta nobeiguma?
Ja nav iespēja, ja darbinieks nav varējis dabūt no uzņēmēja, tātad ir bijis e-rēķins, bet nav varējis dabūt e-pavadzīmi, tad tā pavadzīme jebkurā gadījumā ir jādabū. Un ja tā ir fiziska papīra formāta, tad arī tas ir derīgs dokuments.
Tas ir liela, tā ir problemātiskākā puse. Mans jautājums bija sākotnēji, vai der elektroniski parakstīts dokuments no abām pusēm? Mēs slēdzam līgumus
elektroniski parakstīt.
Preču pavadzīmē rēķins ir iespējams, tiks pieņemts apmaksai arī tad, ja viņš būs elektroniski parakstīts.
Jā, elektroniski parakstīts ir no abām pusēm.
Un arī pieņems nodošanas aktu tieši tāpat, tātad nav nepieciešams papīra obligāti nest papīra.
Jā, precīzi, jā. Nu, tikai šim... šeit ir pārprasts, tāpēc es arī skaidroju, ir pārprasts no darbinieku puses. Ja jūs redzētu, kā tas notiek gāvedī, kā izskatās, ka darbinieki vienkārši pievieno visus iespējamos dokumentus, ko viņi ir dabūjuši, turpat ir 19 datnes klāt pievienos, tikai tie grāmatoši kaut ko vairāk nepaprasīt viņiem.
Es jums pastāstīšu, kādēļ tas ir radies, jo šie tie iestāžu vadītāji, kur nebūtu ne pirmo gadu vada iestādi, nesaprot, ko tieši ir jāsagatavo, lai varētu ar garantiju saņemt apmaksu par kādu pakalpojumu vai pretspiekam. Tas reizēm ir jādara ātri. Tikai tā iemesla dēļ tiek pievienots pilnīgi viss, kas vien iedomājums. Jo, es saprotu, prasības ir tādas, ka tu īsti nezini, kas nākamreiz būs nepieciešams.
Nu, redziet, jūs tikko atbildējāt uz to, ko es jau pateicu pašā sākumā, kad ir nesaprašana no visām pusēm, kādā veidā šie dokumenti ir jāvirza, un tāpēc mums būs šīs mācības.
Mācības, labi. Un ir arī rakstvārdos kāda noteikuma, ar ko es arī varētu iepazīties, lai izprastu šo situāciju labāk, normatīvo savāk. Ir mums iekšēji tā uzrakstīti, lai nebūtu, kas nepiedalījās mācībās, neuzdomās.
Šo instruktāšu es jums varu pārsūtīt, ko informācijas komunikācija nodaļa sagatavojas, mums var arī sūtīt.
Bet normatīva akta šajā jomā joprojām mums nav, ja? Kā notiek šis darbs ar...
Ir vecie, kas nav aktualizēti, bet uz doto brīdi arī šis tieks aktualizēts. Jau pēc tam darbā uz priekšu ir novecojusi.
Tie grāmatvedības aprites vai kaut
kas? Jā, viņi ir novecojuši, viņi ir jāaktualizē.
Jā, jā. Labi, paldies.
Lūdzu.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Labi, jautājumi pagaidām nav. Paldies, tad šo tematu slēdzam. Paldies, Eviti, par ziņojumu. Un tad mēs pārējām pie... Pēdējā informatīvā jautājuma par līguma izpildi par līdzfinansējumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem. Tātad ziņo valdes vārdu, izpilddirektora vietnieks. Tepat tūmā, es saprotu, ir izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps. Varētu būt kaut kādā brīdī gatavs komentēt tos jautājumus, kas saistīti ar skolēniem, vai ne? Tā. Lūdzu, Valdi.
Jā, par šo jautājumu mēs mēģināsim trietā skaidrot situāciju, jo viņš skar gan sabiedriskā transporta pārvadājums, gan nodrošināt skolēniem nokļūšanu uz mācību iestādēm un arī profesionālo interešu izglītību deputātiem varbūt atgādinājumu. Es gan skatos, ka pie šī galda atskaitot sēdes vadītāju laikam ir visi tie, kas arī piedalījās pagājušajā gadā, ka lēma par šo, bet sākums bija tas, kad doma saņēma no autotransporta direkcijas vēstuli ar to, ka viņi ir saņēmusi iedzīvotāju parakstītu vēstuli ar lūgumu pagarināt transporta kustību no Laucienes līdz Dursupei. uz ko arī deputāti un izpildvara diezgan ātri reaģēja. Un no autotransporta direkcijas bija piedāvājums, ja pašvaldība uzskata, ka šiem iedzīvotājiem ir šāds maršruts nepieciešams un jāpagarinā ar piedāvājumu līdzfinansēt šo sabiedriskā pakalpojuma maršrutu posmā Lauciena Dursupi. Arī operatīvi toreiz iztaisījām vairākas darba sanāksmes, sapratām, kā to varētu izdarīt, un tik toreiz sagatavots domas lēmums. Domas sēdes laikā, pat cik tas arī notika ļoti ātri, radās priekšlikums, lai būtu skaidrība un par cik nu uz to brīdi, kamēr palaidīs maršrutu, jau būs gada mācību gada beigas pienākuši vasarā, tad šo nedara un atkal īsto kustību varētu redzēt ar 1. septembri. Un to doma tādī laikā nolēma līdz 31. decembrim. Tepat laikā ilgā saskaņošanas ceļā ar autotransporta direkciju tika noslēgts līgums un autotransporta direkcija paziņoja, ka tas ir eksperimentāls maršruts un ka tas paredz pēc likumdošanas 6 mēnešu periodu. Nu, pašlaik arī esam saņēmuši, kā jau solījām iepriekš, pīspadirektoru ziņojumu teicām, kad saņēmām operatīvos datus, kā tad ir mums veicies ar šo, un arī jums ir pievienots datnēs, un kaut arī kolektīvā iesniegumā bija, kad diezgan daudz cilvēkiem būtu šīs pakalpojums nepieciešams, nu, pašlaik viņš nav tādā apjomā iegājies, un mēs esam atkal saņēmuši autotransporta direkcijas vēstuli par to, kādā veidā mēs turpinam. Un lai šo saprastu tātad, un gatavot attiecīgus domas lēmumu, ziņojam šodien jums informatīvi par iespējamiem risinājumiem un veidiem. Tātad kontaktēties ar autotransporta direkciju, arī viņi ir ar mieru turpināt šādu maršrutu, ja pašvaldība turpina līdzfinansēt. Vēl kuri nesaprašanās un ilga strīda mums bija, iesaistot arī pārvadātāju Kurzemes plānošanas reģionu un mūsu grāmatvešu. Un ar viņu juridiskiem skaidrojumiem, kas mums nav pieņemums un nav saprotams, kad viņi pie katra cilvēka, kas tomēr brauc līdz Dursupē, viņi pierēķina arī klāt pie tā attāluma, kas ir no Lauciens līdz Dursupē, vēl autovostas pakalpojums. Tas nozīmē, ka ja viņš izkāpt ārā Laucienā, tad nav tie mums jālīdzfinansēt, bet ja viņš izkāp ārā Dursupē, tad mums arī vēl pie rēķina pienāk klāt. Nu, teiksim, pēdējā rēķinā bija 75 eiro autovostas uzturēšanas izmaksas. Tas varbūt, ka īsumā nu, arī paši esam runājuši savā starpā, iesaistoties Uldim Katlapam, Jānim Pauliņam un arī mūsu transporta daļai pie šāda apjoma, ko jūs redzējāt, kas vidē ir 2,28 cilvēki reisā. Skaidrs, ka tas maršruts nav noslogots un ja vērtēja atsevišķi nu, skolēnu vajadzības vai vēl kaut ko, tad droši vien, ka mums pat būtu lētāk, tad variants viens ir līdzfinansēt vecākiem, jo tādi vajadzības skolēniem šo braukšanu kompensējot kaut kādā veidā degvielai, vai kā mēs esam arī citās vietās darījuši, kur skolēnu pārvadājums mums pašiem tā kā arī nerentētos. Otrs variants ir tīri ar transportājas palīdzību slēdzot atsevišķu līgumu ar konkrētu un mūsu štata šoferi un izmantojot pārvaldes mašīnu šīs gadījumās veikt šo braukšanu. Arī tas būtu mums krietni lētāk nekā līdzfinansēt šo maršrutu. Nu, tas tāda ātri pārskinot pāri kopējā informācija, un kā jau minēju, tad, ja mēs pārtraucam, mums ir domas lēmums līdz 31. decembrim, tas nozīmē, ka mums vajadzētu, tepat laikā līgums ar autotransporta direkciju ir īsāks, mums vajadzētu grozījumus šim lēmumam pārtraucam, tad arī grozījumus šim lēmumam, un atkal, ja turpinām, atkal tad mums ir vajadzīgi grozījumi, jo mēs būsim jau praktiski būsim iztērējuši jau visu pielemto finansējumu, kas bija drusku nekorekts, pa ko mēs arī jūlija mēnesī diezgan strīdējāmies mūsu finansistu autotransporta direkciju un juristi par šo nepareizo, nu, teiksim, vai viņa skatījumā izpratni, kādā veidā šīs aprēķins jāveic. Tā kā līdz ar to arī tā nauda, ko viņi paši piedāvāja, kas būtu nepieciešams līdz finansējumu mēnesī, viņi ir nepietiekoši. Varbūt, kad jautājumu, tad mēs varētu vieglāk saprast arī kādu veidu lēmumu projektu gatavot uz domas sēni.
Mums, kolēģi, kādi jautājumi?
Tieši, kas tiek šobrīd sagaidīts no šobrīd šeit atrodošamies burtiski 5 deputātiem?
Nu jā, par cik lēmums par šo transporta pagarināšanu eksperimentu veidā, var teikt, bija nu, politisks lēmums, lai mēs tiešām saprastu, cik tam šāds pakalpojums ir vajadzīgs, reaģējot uz iesniegumu, kas nebija domēt, bet bija autotransporta direkcijai. Visticamāk, un arī saņemot no autotransporta direkcijas, kad šos datus par ļoti mazo noslogojumu, mums visticamāk šis lēmums būtu jāgroz. Nu, mans personīgais subjektīvais viedoklis, ka nebūtu prātīgi turpināt šo maršrutu un, nu, teiksim, tam šatad parādās arī kāds cilvēks, kas nav skolēns, kas brauc, bet nu vienu cilvēku droši vien, ka mēs ar maršrutu nebūtu pareizi risināt, tad es domāju, ka tādu maršrutu mums būtu ļoti daudz novadā. Un atkal, kas saistās ar skolēniem, varbūt, ka Ulds var pakomentēt, es domāju, ka to tad mēs varētu risināt savādākā veidā. Un tad uz attiecīgi uz domas sēdi mums vajadzētu lēmumu projektu gatavot. Pat cik mums ir ātrāk daudz informācijas, mēs tik tagad saņēmām, mēs arī nevarējām kvalitīvi sagatavot nevienu lēmumu projektu uz komitejām, bet uz domas sēdi mēs varētu gatavot lēmumu projektu par grozījumiem lēmumā un pārtraukt viņu ātrāk.
Pāris precizējošs un droši vien no subjektīva atbildi prasošs jautājumi. Uz tiem klāt pievienotajiem pasažieru uzskaiti mēs paļaujamies, ka viņi ir korekti. Ja?
Nu, mums nebūtu pamata nepaļauties, jo arī, teiksim, Ulds var nokomentēt arī, teiksim, daļa no, nu, lielākā daļa no tā viss tiek arī
kompensēt. Es gribu saprast, kāpēc nepiepildījās tās gaidas par to, ka tas maršruts ir vajadzīgs nu, tā kā vairāk vai lielākam cilvēku skaitam. Vai ir kaut kāds priekšstats par to? Nu, tas varbūt tikai priekšstats. Es pieļauju, ka nevar pateikt ciet, kāpēc tā nav, bet tas, tie skaitļi tiešām nav tādi, nu, kā saka, pietiekami lieli šķiet.
Nu, grūti pateikt, kāpēc tās gaidas vai tās iesniegums nesakrīt. Iespējams, ka iesniegums nesakrīt arī ar to, ka iesniegumā tie, kas bija parakstījušies par vēlmi, ka ir nepieciešams parakstījās, nu, tādēļ, ka iespējams kādreiz viņam būs vajadzīgs un līdz ar to, protams, ka viņš par sabiedriskā transporta maršrutu parakstās. Tur ir vairāki, kurus es redzu, kuri tiešām arī visticamāk brauc šobrīd bērni no sporta skolas, līdz, kas bija parakstījušies, bet es pieņemu, ka parakstījās visi, kuri vēlējās, lai saglabā sabiedrisko autobusu tur, kaut arī viņam reāli dzīvē viņš iespējams nav vajadzīgs. Vai varbūt kādreiz varētu būt vajadzīgs? Nu, kā jau tas dažreiz mēdz būt?
Par to parakstīšanos droši vien visticamāk tas tā arī varētu būt, un tas nav nekas ne slikts, ne nepareizs, bet manuprāt, kad mēs to lēmumu sākotnē pieņēmām šī gada sākumā, tad tas rēķins tomēr bija pamatots ar kaut kādu citu. Es gan neatminos šobrīd, kas bija pamatā tam, ka tie braucēji būs tie, kuriem vajag būt tā kā tas daudz un lielāks. Es tieši uzreiz atzīstos, ka es neatminos, kas tur bija par
mums konkrētāk bija un vairāk laikam, un mēs to paralēli risinājām arī šos transporta maršrutus, tas, kas saistījās ar Kolku un Roju, un tur bija tā kā detalizētāk jau varbūt, ka ja tā dursa pie manis, ka tik detalizēti, tur bija ļoti daudziem tā, nu, kad vilka to, kā Ulds teica to, kad iespējams vajadzētu, jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi domas šajā sakarā?
Nu, es no savas puses, man nav priekšstata, man nav vispār ideja par to šajā gadījumā, vai viņu saglabāt vai nesaglabāt, vai turpināt līgumu, vai mainīt to līgumu, bet es tā kā gaidu no jums, kas ikdienā šeit darbojas un pēta un rēķina. Nu, jūs taču esat tāda komanda, kurai būtu jābūt skaidram priekšlikumam, ko darām. Šobrīd saklaus tikai valda ieteikumu, viņa viedokli par to, ka maršruts būtu slēdzams, bet kāds ir jūsu viedoklis?
Nē, tieši tāpēc ir šī saruna, lai tā kā saprastu tālāk, kāda ir tā temperatūra redzējums. Nē, man personīgi nav šobrīd arī, jūs arī šos aprēķinus redzu tieši to.
Jā, bet jūs strādājat šeit 40 stundas nedēļā, reiz trīs politiķi domas vadītāji. Jā. Jums jābūt viedokļi.
Jā. Nu, jautājumu, ko atnes uz domu. Domāsim, jā. Nē, šobrīd no manas puses nav priekšlikuma vēl gatava, nē. No.
Nu, vēl tik varbūt, ka vēl viena piebilde, tīri skatoties laika grafikā, mums ir arī novembris bijis un arī decembris būs sīs. Būtu atkal diezgan slikti noteikti, ka domas lēmums un pēc tam dienas laikā paziņot iedzīvotājiem, ka šis maršruts vairāk nav. Varbūt, kad prātīgi būtu līdzīgi, kā domas lēmumā jau bija vienīgais runāt ar finansistu, lai cik es klausījos ar iepriekš, tomēr kādu budžeta grozījumu varētu būt, ka likt klāt pie šiem grozījumiem, kad mēs tomēr to grozam to lēmumu projektu domas, nevis grozam, jā, par summu, un tad decembrī palaižam līdz galam, un iepriekš tad laicīgi ar autotransporta direkcijas vienojamies un paziņojam normālā termiņā arī iedzīvotājiem. Un tas sastādīt kaut kā, cik tad bija...
50.
Jā, kaut kur, nu, ne pārāk milzīga summa, jā, lai mēs varētu šādā veidā varbūt būt prātīgāk izdarīt.
Nu, tad tas nozīmē, ka līdz domas sēdes izņošanai mums ir tad kopā jātie skaidrībā ar variantiem izmaksām, un tad arī mēs domas sēdi attiecīgi varam lemt tālāk. Līdz tam sagatavojam savu viedokli kopā ar izpildirektoriem. Lūdzu, Aldi.
Viens nedaudz saistīts jautājums, vienkārši atcerējos par runāt par kolektīvajiem iesniegumiem. Es jau, nezinu, pāris mēnešus iepriekš, manuprāt, aicināju un lūdzu, lai ir tiktu atsvaidzināt vai papildināt tā informācija, kas mūsu mājas lapā ir attiecībā uz visu kolektīvo iesniegumu izskatīšanas gaitu reiz trijos mēnešos. Par katru no kolektīviem iesniegumiem ir jāieliek aktuāla informācija. Es šeit īpaši pievēršu uzmanību par laidzes sporta šīs te kompleksa lēmumu pieņemšanu, jo tur pēdējais ir tātad pievienots dokuments 28. janvārī. Es tieši par šo jau esmu teicis, bet tur nekas nav mainījies. Es nezinu, kurš ir atbildīgs par šo tēmu, bet lūdzu izpildīt domas lēmumā noteikto izpildu direktoram reiz trīs mēnešos ir jāsniedz jauna informācija par to, kas notiek ar katra kolektīvā iesnieguma virzību. Paldies.
Labi, paldies. Tā, vai šajā sakarā vēl kādi jautājumi tad par šo transportu? Ja ne par šo, ir jāgaidz.
Man par šo pašu tēmu šķiet iepriekšējā vienā no sēdēm nu, pacēlās jautājums par jā, vienā no iepriekšējām sēdēm bija jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvja balsojumu attiecībā uz potenciālajām izmaiņām sabiedriskā transporta tīklā no nākamā gada. Un, no toreiz arī jums tur tā informācija, saprot, nebija līdz galam, vai ir kaut kas izdevies uzzināt?
Kā plānošanas reģiona balsojums?
Nu, drīzāk par plānotajām izmaiņām. Nu, toreiz, tā kā es saprotu, plānošanas reģiona pārstāvis bija piekritis šīm plānotajām izmaiņām, tikai bija jautājums, kam tad viņš ir piekritis. Un jūs arī teicāt, ka jūs vēl skatīsieties, kuros laikos tad direkcija piedāvā, tur izskatījās tie maršruti, tie laiki tādi ļoti, nu, ja tā varētu teikt, dīvaini tādā ziņā, ka tie, manuprāt, bija no rīta. Tad, kad notiek no cilvēku kustību, un jūs teicāt, ka jūs vēl vērtēsiet, kas tur īsti ir par situāciju, un vai tiešām tur nerodas kaut kāda problēma?
Tātad īsti daudz jaunumu nav bijis, mēs esam ar to vēlreiz runājuši un autotransporta direkcija atgādināja arī par tiem termiņiem, kas mums ir saistoši. Mēs neesam no viņiem saņēmuši informāciju taisni par maršrutu noslogojumu, lai varētu to vērtēt un arī, teiksim, no viņa puses bija tā, ka viņi uztaisīs grafiku un norunās laikus runāt ar katru pašvaldību atsevišķi arī šo mēs neesam neesam saņēmuši, līdz ar to virzība no iepriekšējās informācijas nav notikusi vispār.
Bet tad kā tad tagad sanāk, ka, ja pareizi atceros, tur bija maršruts Dundaga Talsi, kaut kas no rīta, un tur bija kaut kāds termiņš, kad šie maršruti tiks slēgti, un vai mēs esam gatavi tam tad?
Jā, tad es droši vien, ka varētu arī ātri atrast, mēģināt, bet es no galvas atceros, kad bija Dundaga Tals, un tas bija nevis tas agrais, kas ienāk pirms pusastuņos vai vēl ātrāk, bet tas nākamais, kas ir kaut kur nu, uzreiz pirms deviņiem laikam ienāk Talsos. Un tas bija tā dīvaini, jo, kā jau jūs minējāt, rīta maršruts, un, piemēram, ja ir ziemas laiks, ārā mīnusi, cilvēks atbrauc uzreiz, nu, kā saka, pēc septiņiem, pirms astoņiem, ko viņš šeit darīs augstumā, jā. Un arī tas ir noslogots maršruts. Un otrs bija, kur bija Zvirgzdi Pastendē un Kurzemes slimnīca, jā. Bet līdz ar to tas arī bija izskanēja arī no pārvadātājiem, ka tas ir dīvaini, ka šos par šiem maršrutiem iet runa, bet vairāk nav nekāda informācija pašlaik.
Bet ko jūs varat darīt, lai noskaidrot to, nu, lai mēs tā kā saprastu?
Nu, mēs esam arī griezušies un arī lūguši viņiem šo informāciju. Ir autotransporta direkcija ziņa, ir informācija, ir. Es domāju, ka tur vēl acīm redzot kādu šķēpu tiek klaust, ka mums netiek dot pagaidām nekas vairāk. Jo arī tas pamatojums, kad mēs prasījām juridisko tīru pamatojumu, kādos gadījumos tas slēdz un kādos nē, tad vienīgā atsauksme bija tad arī šeit, man es, kad Ozoliņa kungs teica, ka tie veci arī īsti jau tā kā nedar, jo tur ir drusku savādāk tā vērtēšana un tad vienīgais bija no autotransporta direkcijas pārstāvs, kad viņiem iet saskaņojumā jaunie noteikumi, bet arī tie nav pieņemti, uz tiem nevar balstīties, līdz ar to mums arī, nu tā, teiksim, ja kā vienmēr deputāti prasa uz kādu juridiskās bāzes, tas šis lēmums ir pieņemts, nu es neredzu, kā viņi var pieņemt, tad vienīgais ir uzdevums no satiksmes ministrijas summas veidā un procentu veidā mazināt, jā, un tas, es nezinu, vai tādā veidā, nu, katrā gadījumā no mūsu puses nevarētu būt viennozīmīgi no pašvaldības atbalsts šādu veidu pieeja.
Bet tad jums nav pārliecība par to, kad nu, nosīt ar 1. Janvāru, tagad šie reizi tiešām ir slēgti?
Nu, pēc būtības būtu, jā, tā kā viņa solī būtu jābūt sarunai ar pašvaldību. Otra lieta, viņiem pēc šīs sarunas tad arī ir jātais attiecīgi transporta padomes lēmums un izziņošana, un tad tik viņi var slēgt, nu, kā viņi to izdarīs, nezinu.
Tur, respektīvi, tajā protokolā, ja es nemaldos, bija arī nu, kaut kas minēts par iespējamām sarunām ar pašvaldībām un iespējamām izmaiņām. Ja?
Jā.
Šī sarunas nav bijušas.
Un arī plānošanas reģions šo mūsu sarunu ierakstīja audio formātā, tā kā mums ir arī pierādījums, ka mēs tādā veidā arī diskutējām ar autotransporta direkcijas pārstāvjiem un visus šos jautājumus un uzdevumus un uzdevām un arī norādot uz to laiku, lai būtu saulaicīgi gan varētu pārliecināties, arī norādot, ka mums ir pēc regulējumi ir arī iedzīvotāju padomis, kur būtisku izmaiņu gadījumā iedzīvotiem pakalpojumiem arī ar viņām ir jākonsultējas, jāsaņem atbildi un šo visu mēs norādījām.
Tad sanāk, ka pēc šīs plānošanas reģionas sēdes jums ir bijusi komunikācija ar direkciju, bet atbildes nekādas nav, tā es saprotu, ja?
Tad es esmu prasījis, vai nav nekas parādījies, vai ir kāda informācija atsūtīta un atbildi noraidoši.
Labi, vai vēl ir jautājumi šo jautājumu? Ja šo nav, tad paldies. Tā tad ir, tā, es saprotu, ka Laurim ir viens jautājums par kaut ko citu, un vēl paralēli ir vēl viena lieta, kas varbūt tas ir jautājums jums, vai mēs šobrīd vēl papildus darba kārtībai gribam tādu īso ziņojumu par atlīdzības noteikumiem, kas nav gatavi šodien, nebija gatavi tādai tā kā lemšanai, bet varbūt, ka īsa informācija jūs, ja ir interesi, tad izpildītora vietniece ir gatava sniegt īsa informāciju par to. Nu, ja nē, tad tas vienkārši nāk uz domas sēdi. Lauri?
Nē, saka, man nav iebildījumu par to droši var ziņot, bet man bija jautājums vēl drīkst uzdot tagad.
Labi.
Tad mums ir apstiprināti ministru kabineta noteikumi Eiropas Savienības konkurencības politikas programmā. Un tur ir jautājums par finansējumu. Man ir jautājums, vai Dalsnovas pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu uz šo te otro kārtu, lai varētu pretendēt uz finansējumu attiecībā par skolu, uzlabošanu attālinātai mācībai vai videi.
Ir tagad? Tas, man liekas, tagad tātad runā droši vien par to, kas ir skolu tīkla sakārtošanas.
Eiropas Savienības, jā, kohēzijas politikas programma 2027.
Sapratu, jā, uzaicinājums ir saņemts, jā. Tas
kad viņš ir saņemts?
Novembra pirmās dienas vai oktobra pēdējās?
Ne, vienkārši es lasīju tos noteikumus, un tur ir mums mēnešu laikā jāatbild.
Jā.
Tad
jā,
es jautāju, vai ir saņemts un kad ir saņemts.
Tāda situācija ir zināma, jāatbild līdz 3. decembrim, un mēs arī diezgan strauji pie šī jautājuma arī ķērāmies gan ar attīstības departamentu, gan izglītības pārvaldu kopā, tā kā skatījām, vai un kā mēs varam kaut ko darīt, vai mēs vispār varam ielikt šajā vilcienā. Mums bija daži precizējoši jautājumi, kurus mēs vēl no izglītības ministrijas gaidām, lai mēs saprastu, nu, vai un kā mēs varam mēģināt. Nu, tā kā, nu, tātad, lai mēs vienkārši pieteiktos, ka uz šo finansējumu, ka jā, mēs esam atbilstoši, nē, to mēs izdarīt nevaram, jo tātad šajā brīdī mūsu skolu tīkls neatbilst tiem nosacījumiem, kas šajos MK noteikumos. Šī ir tā otrā kārta. Tātad šobrīd ir izsludināta pieteikšanās atsaukties tām pašvaldībām, kuras uz 25. Gada 1. Septembri ir atbilstošas šiem noteikumiem. Tātad mēs viņiem atbilstoši neesam uz šo brīdi. Uldis lūdzu man precizēsies, saka kaut ko nepareizi, bet tā tad ir tā, ka šajā brīdī mēs šiem noteikumiem neesam atbilstoši. Paralēli mēs mēģinām saprast, kas mums būtu darāms un vai mēs tā kā būtu tādā triecēna tempā gatavi kaut ko darīt lietas labā, lai mēs būtu atbilstoši. Un atsevišķas lietas mēs esam noskaidrojuši, labā ziņā ir tā, ka nu, tā kā mēs... Nu, mums tie lēmumi nebūtu, nu tā kā mums nav fundamentā daudz lietas ir darāmas, bet atsevišķi lēmumi būtu jāpieņem. Un tas nozīmē, ka līdz 3. decembrim būtu jāpieņem gan domē lēmumi, gan paralēli ar sabiedrību tos apspriežot. Un tas tā kā, un šobrīd mēs dažas lietas, tāpēc mēģinām saprast, es no IZM vēl šodien mēs dažas atbildes ieguvām, mums līdz rītdienai laikam ir jāiegūst vēl dažas atbildes, lai mēs saprastu, vai mēs ar šo esam gatavi skriet tālāk. Jo tas tā kā ir tādā, nu, sanāk tādā ļoti straujā režīmā. Jā, bet tas viss ir atbilstība 25. Gada 1. Septembrī. Mikrofonu,
tātad ņemot vērā, tātad šeit ir iespēja, jau tagad aizmirst, bet tātad vairāk nekā miljons, iepriekšējo finansējumu jau mēs tāpat jau palaidām garām, un tādēļ man ir svarīgi, ko jūs kā vadība, tātad saprot, jūs strādājat. Domes sēdē būtu labi, ja par šo būtu ziņojums, Ko mēs nolēmām, kādēļ nolēmām vienu vai otru, es nezinu, kur variantu jūs izvēlējāties, par šo es gribētu, lai būtu ziņojums par šo.
Jā, mēs varam apstiprināt, ka šis jautājums tika, mēs vēl pirms valsts svētkiem, vēl pirms lāšu, nu, novembra pirmajās dienās mēs arī ļoti operatīvi tur tā kā reaģi, nu, skaitījām, mērījām, mums bija tikšanās arī zem, gan ar politisko vadību, gan ar darbiniekiem, kas šo te programmu kūrē, lai saprastu, vai un kā mēs varam būt atbildēt, nu, kas mums būtu jādara lietas labā, lai mēs varētu būt atbilstoši, un tie scenāriji tur tā kā viss tika izsvērti, bet vēl dažas lietas mums jāprecizē.
Jo...
Bet atbilstība tiek mērīta 25. gada 1. septembri vai saskaņā ar šobrīd mums tad domas pieņemt
lēmumiem? Tātad mums par šo visticamāk būs jārunā arī pie budžeta, jo, kā es saprotu, jūs kolēģi gatavojās un ir gatavi ar nākamā gada 1. septembrī šai te programmai, kā tur bija pēkšņi pazaudēt.
Programma skolā.
Programma skolā, jā.
Nu, viņa vēl tā ir noteikuma vēl nav, un tā ir tā,
nu, jā, noteikuma
tā ir tā lielākā muļķība, ka šī brīdī tas...
Noteikuma nav, bet, nu, kā jā. Jūsu kolēģi saka, ka mēs esam gatavi.
Nē, mēs uz to arī ejam. Tas ir pilnīgi skaidrs, mēs uz
to arī ejam. Jā, bet par to būs arī jārunā budžetā.
Jā.
Par papildus naudām.
Nevis par papildus.
Okay, par šo tad vienkārši ziņojumu.
Nevis par papildus naudām, bet par to vai un kā mēs tā kā reaģējam.
Nu, ja mēs nebūsim skolā. To realizējuši to, kas ir prasība, tad tur būs runa par papildus naudu.
Jā, un tas ir tas, ar ko IZM šobrīd, respektīvi izglītības ministrija šobrīd joprojām svārstās, un tas ir tas muļķīgākais, kāpēc arī mēs šobrīd nevaram tā kā līdz galam šo saprast, ka tātad šajos prasību šo ERA finansējumu, tur ir viena nosacījuma, savukārt programma skolā paralēli tiek sūtīta cita nosacījuma. Kuri tur arī politiskās tirgošanās rezultātā mainās pa nedēļām, un viņi atšķirās no tā, kas ir bijis vienā mirklī publicēts, un šobrīd atsūtīti ir atkal citi dati, un tur mainās visādi apstākļi. Tā kā, nu, šis process šobrīd ļoti dinamiski tiešām notiek visu novembrī.
Jā, un es pie reizes vēl uz domas sēdi, lai var sagatavot laicīgi, jo savādāk jau man neviens neko neatsūt. Tātad man bija jau pirms mēneša bija jautājums par Savils tautas fasādi, kur man tika solīts atsūtīt kaut kādu juridisko, nezinu, slēdzienu un konsultāciju, kas tas ir netika saņēmis. Par šo arī ziņojumu, cik mēs tālu esam, kā mēs šeit virzamies, jo nu laiks ir pagājis pietiekami ilgs, nu risinājumi kā nav, tā nav.
Par, vēlreiz, par
tautas
fasādu,
nav fasādi, jā, tā, kas nav iepriekšējā projekta laikā nepabeigta, kāds tur ir process, ko mēs daram, vai mēs taisam, ja tātad jāpabeidz. Jo tas bija tas, ko es prognozēju. Mēs paņēmām, nodevām ēku eksploatācijā, nu tad fasādi vienalga, to mēs varam iztikt. Bet ir jāpabeidz, nu mēs esam iesākuši to projektu. Un otra, un vēl viena lieta, ko es gribētu dzirdēt par Sabils tiltu, tātad ir noslēdzies iepirkums, cik es saprotu, ir pārtraukts. Bija paredzēti 25 tūkstoši iepirkuma rezultāts, ne, bet tātad pretendentu šīs te cenas ir bez PVN tur 62 līdz 72, un tad man ir jautājums, kādēļ konkurss pārtraukts, kādēļ ir šāds lēmums, un kā mēs rīkojamies tālāk, un kāds ir pamats, ka ejot, nezinu, vai vēl vienais iepirkums vai kā, jo mums šī gada laikā bija jāizdara, kāds ir pamats cerēt, ka būs kaut kāds savādāks iznākums. Jo šis man liekas kontekstā ar to, ko mēs nobalsojām pie budžeta grozījumiem, kur mēs tātad budžetā bija plānots jumta pārbūve, kura projektēšana un būvniecība kopā, kur risks mums ir liels nepieciešams, lielāks finansējums nekā reāli. Līdz ar to grozījumos tas tika iebalsots, kur mēs papildus piešķīrām 70 tūkstoši. Šeit ir tilts, ko izmanto gan Sabils iedzīvotāji, gan visi novada iedzīvotāji, kas dodas kaut vai uz Sabili, nevis Sabili, bet Saldu. Un šeit mēs nevienā brīdī nerunājam par papildus finansējumu. Tādēļ gribu saprast, kā šis jautājums virzīsies priekšu. Paldies.
Labi, paldies. Tad, Evita, vai es varu lūgt varbūt īstu ziņojumu vismaz par tām varbūt svarīgākajām lietām atlīdzības noteikumos, kas varētu raisīt vai nu diskusijas svarīgi, ko būtu svarīgi, tad līdz, nu, kas var ietekmēt tālāk kaut kādu uzlabojumus līdz domas sēdē. Izstāstīs arī došiem, jā, vai tas ir novembra domas sēde, vai tā ir decembra domas sēde, kur cik strauji mēs ar tiem atlīdzības noteikumiem tālāk ir jāiet. Jo jau uz decembru, tad jau faktiski varbūt, ka pat mēs šodien varam šo jautājumu arī nesteigt, bet nu varbūt īsumā izstāsti.
Jā, pēc būtības darba grupa ir strādājusi tātad pie pašvaldības administrācijas amatpersonu atlīdzības noteikumiem. Ir veikti vairāk tā kā uzlabojumi šajos noteikumos. Un, protams, ir aizsūtīta vēstulē valsts kancelējai, kas būtiski kavēja šo noteikumu tātad iesūtīšanu uz finanšu komiteju, jo atbildi no kancelējas ir jābūt 21. novembrī attiecībā par to, cik tad ir darba devēja viens vai vairāki, kas būtiski tātad ietekmēs arī šo noteikumu dažas punktus tādā gadījumā. Līdz ar to, tāpēc mēs viņus arī nevarējām palaist uz finanšu komiteju izskatīšanai. Vēl ir palikuši precizēšanai jautājumi, kas attiecas arī uz medicīnas personālu, jo medicīnas personālam ir nepieciešama sava šī te uzskaite attiecība, jo viņiem jau ir piemaksa par stāžu attiecīgi no 1% līdz 3%, līdz ar to viņiem būtu nepieciešama papildus sava tabula saistībā ar mēnešu algu pakāpēm. Un pedagogu valsts bija priekšlikums arī pedagogu valsts finansējumu aprēķināt visu kopā un izmaksāt vienādu proporcionāli visām izglītības iestādēm. Arī tāds bija priekšlikums, tad to mēs arī spriežam, vai tas būtu izdarāms vai nē. Un kas vēl būtiski piemaksu apmēru, kas bija līdz šim par aizvietošanu šajos noteikumos bija noteikti 5%, tad mēs esam ielikuši 20%, līdz šim 20%, kas ir tāds un tādiem būtiskākiem, bet vēl precizējums, vēl aigars precizējums vēl tātad steidz nobeigt, lai varētu jums arī viņus nosūtīt jau pilnvērtīgus un jūs varētu iepazīties.
Jā, lūdzu.
Vai mums arī būs aprēķins, ņemot vērā tad amata katalogu un šo te jaunstrādāto atlīdzības nolikumu, aprēķins par to, cik tas, respektīvi, mainīs mums atlīdzības fondu?
Jā, jums tiks piedāvāt divas versijas, jo mums, kā mums ir jāsasniedz bāzes mēnešo grupas, līdz 27. Gadam, un tāpēc Finanšu departaments ir sagatavojis divas versijas, kādu mēs varētu veiksmīgāk ar kuru no šiem variantiem sasniegt šo minimālo mēnešo grupu pakāpi.
Un jautājums tik minēts par valsts kancelēju, un tik jautājums, vai ir viena darba vieta, ne, vai darba līgums leidzējs ir viens, vai par šo bišķi noprecizēt?
Mums bija nevienāda, kā saka, izpratne par to, ka tās novada pašvaldība ir kā viens darba devējs, un vai iestādes ir katrs arī kā darba devējs. Mums viedokļi atšķīrās darba grupā, tāpēc mēs rakstījām vēstuli, lūgumu sniegt skaidrojumu, vai tās novada pašvaldība ir viens darba devējs, vai tomēr struktūra vienības, nu, piemēram, pansionāts vai cita iestāde ir cits darba devējs. Jo redzot, kad ja būs viens, tad tā diskusija par to, ja būs viens darba devējs tās no pašvaldību, tad var izvērsties ļoti liela problēma attiecībā tālāk jau uz darbiniekiem un pa citām iestādēm. Jā. Tāpēc mēs gaidām skaidrojumu.
Ja mums atnāk šāda atbilde, man liekas, viena no lielākajām problēmām varētu būt izglītības iestādes.
Viss amati ir kolektīvi, kultūra.
Jā. Precīzi, jā. Precīzi.
Tas būtu ļoti, ļoti apgrūtinātu situāciju, lai neteiktu, ka šo nozari iespējams sagrautu. Jā, Aldi Lundz.
Kad mēs to valsts kancelējas tā kā iesniegumu viņiem uzrakstījām vai vēstuli?
Šeit kaut kā beigās. Kādu divu nedēļu apakaļ varētu būt jau, bet nu, viņam 21. novembrī bija līdz 21. novembrī lūgums bija sniegt viņiem mums atbildi.
Jā, vienkārši es par to tēmu, es tā kā atzīmēju jau uz domas sēdi, parādās vēl tāds ar kādiem šaubīgiem un līdz galam skaidriem noteikumiem, kādi svarīgi noteikumi, nu, tas īsti nav ne labi, ne pareizi. Sākt domas sēdē, sākt un beigt ar šādu noteikumu apstiprināšanu, pirms tam komitejā par viņiem neparunājot.
Piekrīt.
Jā, tā kā es aicinu tomēr rūpīgi paskatīties, vai tie noteikumi ir tādi pietiekami vienkārši, lai viņas uzreiz domas sēdē apstiprināt. Protams, jūs varat, jums ir deputāts sastāvs, kas ļauj apstiprināt jebko, bet ja par viņiem ir diskusijas, tad bez tām iztiktīs droši vien nevarēs. Un otra lieta par šo te darba devēja jautājumu pašvaldībai, vai tad nav atbildi? Mēs neesam jau iepriekš šādu te jautājumu uzdevuši institūcijai.
Nē, iepriekš šāds nebija uzdots.
Šeit arī ir interesanti, jā, dažādām pašvaldībām ir dažādas interpretācijas, un tieši tāpēc
ir interesanti. Manā patmiņā vismaz ir palicis, ka mēs šo jautājumu jau esam vienreiz galam izgājuši ar atbildi, ka pašvaldība ir darba devējs, nu, tieši tā kā normatīvos aktos ierakstīt, darba devējs ir pašvaldība un institūcijas tikai īsteno. Bet labi, ja tas ir nepieciešams, gaidīsim no valsts kancelējas atbildes. Vai ir darba samaksas noteikumi izskatīt vai apskatīt arī ar arotbiedrībām vai ar darbinieku pārstāvju organizācijām, kas mums talsnot pašvaldībā ir?
Nē, šī noteikuma nav izskatīta ar arotbiedrībām, jo ar arotbiedrībām ir jāizskata koplīgumu kopīgi. Šajā brīdī koplīgumu vēl netiek skatīt, bet tie būs nākamie, jo mēs secinājam, ka pa visu pašvaldību ir vairāk kā 24, es nemaldos, koplīgumi, un tāpēc tie tiks skatīti jau vēlāk pēc tam, jā.
Labi, tā ir laba apņemšanās. Paldies.
Lūdzu.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, tad ļoti labi. Tad Finanšu komitejas sēdes slēdzu. Paldies, vislabāk.